Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kompetencat e marrë nga Euleksi konsiderohen sfidë për institucionet e Kosovës. Marveshja me Serbi nuk nënkupton as kompromis as ndarje të Kosovës, ka deklaruar kryetari kuvendit Kadri Veseli. Bashkimi Evropian nis aplikimin e tarifave në produktet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike ka njoftuar të premten se ka arrestuar një person në stacionin e kurudhor Charing Cross në Londër pasi ai kishte pretenduar se ka pasur bombë. Një person që ka pretenduar se ka pasur bombë në stacionin Charing Cross është arrestuar, ka njoftuar policia britanike për transport. Ne tani jemi duke punuar për të hapur stacionin sa më shpejt që është mundur, është thënë deklaratë. Pamjet në rrjetet sociale kanë treguar prezencë të madhe të policisë duke përfshirë zyrtar të armatosur. Ky stacion shërben për të lidhur Londrën me pjesën juglindore të Anglisë. Zyrtarët në Turqi kanë njoftuar për arrestimin e 14 militantëve të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik në Ankara, pas dyshimeve se kanë qenë duke planifikuar sulm terrorist gjatë zgjedhjeve të 24 qershorit në këtë vend. Të gjithë të dyshuarit është raportuar se janë qytetarë të huaj dhe se janë ndaluar në një bastisje të koordinuar në mëngjesin e 22 qershorit, ka raportuar policia. Ende nuk janë bërë të ditura detajet të sulmit të planifikuar, mirëpo policia ka thënë se ka konfiskuar materiale të paspecifikuara. Turqia është përballur me sulme terroriste më 2015 dhe 2016, për të cilat zyrtarët kanë fajsuar Shtetin Islamik ose militantët kurd. Bashkimi Evropian ka prezantuar tarifat akmarse në mallrat amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit evropian. Tarifat në vlerë të 2.8 miliard eurove në produktet amerikane kanë filluar së aplikuari nga dita e premtë. Kjo masë është dhënë në produktet amerikane siç janë whisky, motocikleta dhe lëngu i portokallit. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se masat e vëna nga SBA-ja dhe BEA janë kundër logjikës dhe gjithë historisë. Në po të njëjtën kohë, India ka rritur taksat në 29 produkte që importohen nga SBA-ja, duke përfshirë disa produkte bujqësore, çelikun dhe produkte të hekurit, në shenjë hakmarrje ndaj tarifave amerikane. Administrata e Trumpit ka njoftuar në muajin mars se do të vendoste tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin në produktet e importuara në SBA. Kombet e Eurozonës janë pajtuar që Greqia t'i jap fund programit 8-vjeçar të shpëtimit në mënyrë që të menaxhojë më mirë borxhet. Ministrat e financave të 19 kombeve kanë arritur një kompromis në orët e tashme të 22 qershorit pas negociatave maratonike në Luksemburg. Ministrat që kanë qenë në presion për të finalizuar marrëveshjen e cila do t'i lejojë Greqisë të dalë sigurt nga plani i shpëtimit më 20 gusht, do të përballet me tregun sërish. Sipas marrëveshjes, Greqia mund të vonojë shlyerjen e miliarda eurove kredi për 10 vjet. Tjera. Ajo gjithashtu është ndihmuar me një tjetër ndihmë financiare në vlerë të 15 miliard eurove. Në 8 vjetët e fundit, Greqia ka pranuar 275 miliard euro mbështetje financiare nga BE-a. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë pas datës 30 qershor do të jenë të vetmet me kompetenca që hetojnë, ndjekin penalisht dhe gjykojnë të gjitha veprat penale. Njohës të çështjeve ligjore thon se kjo do të ndodhë për faktin se misioni Auleksi do t'i bartë të gjitha kompetencat ekzekutive tek institucionet e Kosovës. Mirpo, sipas tyre, këto të fundit ende nuk janë krejtësisht të përgatitura për sfidat që i presin. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha kompetencat ekzekutive të cilat deri më tash misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Eulex i ka ushtruar në Kosovë, që nga data 1 korrike këtij viti do t'i kalohen institucioneve vendore. Njohësit e fushës së ligjit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se misioni Eulex, i cili që nga qershori viti 2014 e kishte të kufizuar mandatin dhe merrej vetëm me rastet e jashtëzakonshme penale. Ehat Mjeftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se misioni i ri Ulexit pas datës 30 qershor do të jetë vetëm mbikëqyrës dhe këshilldhënës, kryesisht për rastet penale për të cilat ky mision mund të vlerësoj se janë më të rëndësishme dhe do të përpiloj raportet nëse gjykatat dhe prokurorit vendore e kryejnë punën sipas ligjit në mënyrë të pavarur dhe të drejtë.
Misioni i ri i Eulexit pas kësaj date do të jetë kryesisht i fokusuar edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe lehtësimit të ushtrimit të mandatit të gjykatës speciale me rastin e vitit të aktakuzave dhe procesit të arrestimit të personave të cilët mund të jenë aktakuzuar nga gjykata speciale. Të drejtim, mund të themi se autoritetet kosovare, këtë rast autoritetet gjyqësore dhe prokuroriale, nga muaj korrek i këtij viti, do të jenë të vetmet institucione të cilat do të kenë për obligim që të hetojnë ndikën venalisht të gjykojnë, mund të avë marë gjykojnë e teritorin e Republikës Kosovës.
Mentor Vrajolli, analist i Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se marje kompetencave nga Uleksi, për institucionet e drejtësisë së Kosovës nënkupton edhe marrjen e përgjegjësisë së plotë, e cila deri më tash ka qenë ndarë.
Eulex ka pas ashtu një mision të reduktum, kompetencat të cilat do të bëhen janë në këto raste të cilat kanë qenë ende të administruara nga prokurorët e gjykatës e Eulexit, këto besoj se të bëhen tek gjyqtarët vendorë. Kjo madje është nevojë teknike për shkak se rastet e hapura do të përfundojnë nga gjykatë njëjtë që kanë hapur ato raste, andaj mendoj se kjo është e domosdoshme.
Por a janë mjaft të përgatitura institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë për pranimin e kompetencave të tërësishme nga misioni e Eulexit? Miftara i thotë se gjykatat dhe prokuroritë vendore kanë shënuar rritje në aspektin e resurseve njerëzore, por në aspektin profesional mbetet ende pikë pyetje.
Kosovë të vetë rëndë dhe legjë të funksionoj të ndimi ligjit të të kalej për mes për procesive të pashfankshme si që është procesi i vetimut për gjyqtarët, prokurorët dhe policë, si dhe për të themeluar një prokurori i gjykatë të vetë qante, si të trajtaj vetë në rikim të organizuar dhe korupcioni, të cila gjykatë prokurori të të vërbët nga gjyqtarët dhe prokurorët me integritet të kodzemshme dhe të cilët kalojnë për mes një të verifikimit e zili duhet odheqet kryesisht nga partneret tonë ndërkombëtarë që kanë ndihmuar më të shumë Kosovën, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania.
Por sipas Vrajollit nuk është çështje më e rëndësishme nëse institucionet vendore të sundimit të ligjit janë apo jo të përgatitura për tu përballur me sfidat që ofrojnë kompetencat që do të merren nga Eulexi.
Mendoj se arsyeja institucionet e Kosovës nuk janë të përgatitura është për shkak të mungesës së përgjegjësisë plotë. Vetë fakti që institucionet e Kosovës për çdo dështim kanë fajsu Eulexin, vendngjajshëm ka vepruar edhe Eulexi për çdo dështim ka fajsu institucionet vendore, pa komi ka administruar të dyja palët për dështimet e bërë. Është më edhe për kundërfakt që institucionet e Kosovës mund të jenë të mos përgatitura, po i mund të adresohet letë, po la vendore do të marrë 100% edhe përgjegjësi për dështime dhe mendoj se kjo do të jetë fillimi ku sistemi i drejtësisë në Kosovë do të llojë të ndërtohet.
Sidoqoftë, me 4 qershor të këtij viti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dorëzuar tek autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, me të cilën përmbyllet mandati i deritashëm i misionit e Eulexit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk nënkupton asnjë kompromis që paralizon shtetin e Kosovës dhe nuk nënkupton asnjë lloj ndarjeje, tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Veseli u shpreh optimist se në fund të këtij viti Bashkimi Evropian do të vendosë përheqjen e vizave për qytetarët e Kosovës në mënyrë që edhe ata të shmangin izolimin. Intervistën me zotin Veseli e zhvilloi Ziadin Gashi.
Zot Veseli, të dielën pritet që të vazhdojnë bisedimet në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sa mund të paraqes eventualisht pengesa fakti që presidenti tha që u thon atje pa një konsenzus të brendshëm politik?
Jemi duke ndërtuar një konsenzus, tryeza e partive politike e cila është iniciuar tani më është duke vazhduar. Ajo që është kryesore është si jemi në rrugë të mirë të arritjes së një qëndrimi të përbashkët në procesin e dialogut me Serbinë. Kosova ka nevoj që të ketë marrëveshjen historike në mirë që t'i apët perspektiva në integrime euroatlantike, një të nkohë në organizatën e kombëve të bashkun, dhe kjo rrugë është e pashmangshme. Ne jemi shumë serios në këtë proces, një të nkohë jam shumë i sigur se do të dalim sukses shumë si së kemi qenë historikisht këtu tre dekadat e fundit kur kemi qenë bashkë.
Flitet vazhdimisht për një epilog me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dyja palët. Për çfarë marrëveshje bëhet fjalë?
Bëhet fjalë për një marrëveshje e cila do të jetë historike, ku Kosova dhe Serbia janë shtetet pavara dhe sovrane, njohin njëra tjetrën, i ndihmojnë njëra tjetrës në proceset integruese të cilat janë në drejtimin e bashkimit evropian, njëjtën ku perspektiva jo hapet të dy popujve përmes një procesi cili është i paqes.
A nuk kupton kjo marrëveshje, çfarë do lloj kompromisi të ri edhe në lidhje me çështjet kushtimisht ende të lëna pezull në Kosovë, siç është qoftë veri ose qoftë formimi i asociacionit të komunave serbe.
Nuk kupton sovranitet i plotë i Kosovës, integritet territorial, sovranitet politik, integritet territorial edhe në njëjtën kohë që Kosova ta njohë shtetin e pavarë serb. Kjo nuk kupton asnjë konsenzus tjetër, asnjë kompromis tjetër.
Zotë Veseli, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Javën e ardhshme pritet që nga institucionet e BE-së të vjen një rekomandim në lidhje me liberalizimin e vizave.
Rekomandim pozitiv.
Cilat janë pritjet e juaja bazuar edhe në një lobim që keni zhvilluar kohë më parë nëpër vendet e BE-së rreth këtij rekomandimi?
Pritjet janë pozitive. Unë kam pasur një rrugtim të gjirë në shumë vende së bashku me kolegët edhe të pozitës edhe të opozitës bashkarisht në Kuvendit Republikës Kosovës, drejt vendeve specifike në Bashkimin Evropian, po edhe në sedinë e Bashkimit Evropian në Strasburg, përkatësisht Bruxelles, drejt sensibilizimit të vendeve në përkrajën e Kosovës në integrim Bashkimin Evropian. Ne jemi vend perëndimor, ne jemi vend evropian. Dhe naturalisht ne kërkojmë që të kemi vendin e familjen ku na takon Bashkimin Evropian. Dhe kjo do të ndodhë.
Intervistën e plot me Zotin Veseli e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Irani është larguar nga takimi prodhuesve të mëdhenj botëror të naftës pas propozimeve të Rusisë dhe Arabisë Saudite për të rritur prodhimin e kësaj lënde në 1 milion fuqi në ditë. Përfaqësues të Teheranit kanë thënë se ky hap do të ndikonte në uljen e prodhimit iranian të naftës, derisa vende tjera kanë thënë se po ky vendim do të ndikonte pozitivisht në uljen e çmimit në këtë sektor. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri iranian i naftës Bian Zangane është larguar nga negociatet me prodhuesit e tjerë të mëdhenj të naftës pas propozimit të Rusisë dhe rivalit të Teheranit Arabisë Saudite për rritje të prodhimit të kësaj lënde. Largimi i Zanganehit nga takimi në Vjen ka vënë pikpyetje nëse Rusia dhe Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC do të jenë në gjendje të arrijnë marrëveshje për rritjen e prodhimit të naftës në 1 milion fuqi në ditë. Kjo një herë do të përbënte rritjen e parë të tillë prodhimit të kësaj lënde prej kur grupi ishte pajtuar për ndalim të prodhimit më 2016. Nuk mendoj se mund të arrij marrëveshje për këtë propozim, ka thënë Zangane derisa është larguar nga takimi. Gazeta iraniane Seda ka cituar burime anonime të kanë thënë se ai u ka thënë prodhuesve se rritja e propozuar do të ndikonte në zvoglimin e prodhimit të naftës nga Irani, e cila ka mundësi të ndodhë edhe për shkak të rivendosjes së sanksioneve amerikane kundër këtij vendi në vjeshtë të këtij viti. Arabia Saudite dhe disa prodhues të gjirit persik kanë mbështetur Shtetet e Bashkuara në vënjen e sanksioneve në Iran. Pas largimit të Zangane, ministri saudit i energjisë Khalid Al-Falih ka thënë se shumica e prodhuesve të naftës janë pajtuar me rekomandimin ruso-saudit për të rritur prodhimin në 1 milion fuqi në ditë. Moska dhe Riadi kanë thënë se OPEC-u duhet ju kushtoj vëmendje thirrjeve nga shtetet e mëdha që konsumojnë këtë lëndë siç janë Kina, India dhe Shtetet e Bashkuara për të larguar masën e vitit 2015 për ndalim të prodhimit, sepse ky vendim do të ndikonte më pas në uljen e çmimit aktual. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se rivendosja e sanksioneve amerikane në muajin nëntor mund të ndikojë në zvoglimin e 4 milion fuqive në ditë, sa është aktualisht në 1/3. Për dallim nga Irani, analistët kanë thënë se Rusia dhe Arabia Saudite kanë hapësira të mjaftueshme për të rritur prodhimin. Ministri saudit Fali ka thënë se ndalja e prodhimit të naftës në Venezuelë, Libi dhe Angola kanë reduktuar furnizimet globale për rreth 1 milion fuqi në ditë. Ai ka thënë se vendimi për propozimin e ri do të merret në takimin e 22 qershorit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.